слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння група грамадскіх дзеячаў наладзіла прэсавую канферэнцыю, каб распавесці пра ініцыятыву, прымеркаваную да году роднай зямлі. У прыватнасці, на імя Уладзіміра Макея, кіраўніка грамадска-кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта, накіраваны зварот, аўтары якога просяць разгледзець пытанне аб дэмантажы помнікаў дзеячам савецкай эпохі з наступнай заменай іх помнікамі выбітным прадстаўнікам беларускай гісторыі. Аргументы выслухаў Ігар Карней.
Ініцыятарамі звароту да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі выступілі палітолог Ігар Лялькоў і грамадскі актывіст з Маладэчна Іван Лагвіновіч. Актыўна далучыўся да кампаніі старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. Падпісанты звяртаюць увагу, што ў незалежнай Беларусі большая палова помнікаў прысвечана рэвалюцыйным дзеячам Расіі, тады як беларуская гісторыя практычна выкрасленая з народнай памяці. На думку Ігара Лялькова, калі кіравацца нават указам Александра Лукашэнкі аб абвяшчэнні 2009 году годам роднай зямлі, было б лагічна перагледзець палітыку ўхвалення асобаў, унёсак якіх у беларускую гісторыю досыць сумнеўны.
Як бы не характарызаваць сённяшні беларускі рэжым, мне здаецца, як гісторыку, як палітолагу, ні ў якім разе яго не можна характарызаваць як пабудаванага на прынцыпах ленінізма-сталінізма. Нашыя дзеці на уроках гісторыі як бы ідэалагічна не былі акрашаныя школьныя праграмы, але тым не менш у першую чаргу вывучаюць гісторыю Беларусі. Скажам пра таго ж Машэрава, падручніка гісторыі сказана нашмат больш, чым пра Калінін. Помнік Калініну в Менску стаіць, помніка Машэраву няма.
На думку ініцыятараў звароту, у першую чаргу з плошчаў і вуліцаў беларускіх гарадоў павінны знікнуць помнікі Леніну, Дзяржынскаму, Калініну, Свярдлову, Арджанікідзе ды іншым чырвоным рэвалюцыянерам. На думку спадара Лялькова, было б сімвалічна, каб у цэнтры сталіцы пачэснае месца заняла скульптура святой Эфрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы беларусаў. Абсалютная бальшыня цяперашніх персаніфікаваных помнікаў, як кажа кіраўнік беларускага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч, не мае ніякай матэрыяльнай каштоўнасці.
У пасляваенны час быў цудоўны спосаб зарабляць бюджэтныя грошы манументалістам. Ляпілі любую халтуру аб на рэвалюцыйную тэматыку. А ўвогуле рэвалюцыйных помнікаў, якія знаходзяцца пад аховай дзяржавы, нізе па горадзе Менску, Ленін каля дома ўрадаў, гэта Дзяржынскі, гэта Калінін. А ў нас ёсць гэтыя помнікі на тэрыторыі заводаў, вельмі шмат розных мемарыяльных дошак, яны проста знаходзяцца на нечым балансе. Пытанняў з гэтым юрыдычных практычна няма.
Не для іншых раённых цэнтраў адносна лепш выглядае сітуацыя ў Маладэчні, як кажа грамадскі актывіст Іван Лагвіновіч, тут застаўся толькі адзін Ленін.
Я ведаю як мінімум 4 Ленінах, якія стаялі ў нашым горадзе. Зараз застаўся адзін на цэнтральнай плошчы, а там гэта была, в прынцыпе, ініцыятыва, ну, я звычайна каля школах стаялі гэтыя скульптуры. Ініцыятыва саміх дырэктараў школ было вельмі праблематычна сачыць за іх знешні стан, бо грамадскасць паказвала свае адносіны.
Каб захаваць правы грамадзянаў, якія прытрымліваюцца камуністычных поглядаў, актывісты прапануюць стварыць музей, куды будуць перавезеныя рэвалюцыйныя скульптуры. Найбольш лагічнай пляцоўкай мог бы стаць гісторыка-культурны комплекс «Лінія Сталіна», куды з вянца ўжо дастаўлены бюст Сталіна. Вакол яго маглі б пастаць і іншыя партыйныя паплечнікі айца народаў.
І працягваючы гэтую тэму, Радыё Свабода правяло ўласнае пытанне, ці пагаджаюцца людзі, што трэба зносіць камуністычных ідалаў. Такім чынам, якія помнікі варта знесці ў Гомелі і на Гомельшчыне?
У нас у Гомелі вельмі шмат у нас так званых помнікаў Леніна. У нас толькі ёсць адзін мастацкі выраб, які на цэнтральнай плошчы у нас, на плошчы імя Леніна, стаіць гэты помнік. Астатні гэта ўсё на канвейеры рабілася калісьці ідэалагічныя ідалы. Усіх трэба зносіць. Недарэчныя помнікі Леніну стаяць на вакзале, каля падшыпнікавага завода, каля хімзавода. Вельмі так недарэчна выглядае помнік Багдану Хмельніцкаму. Я супраць украінцаў нічога не маю на ўвазе, але тым не менш, у гісторыі горада ў нас толькі крывавы след застаўся ад казакаў, які прыходзілі. Яны 2/3
Памятники, в принципе, это память, так что сносить их не стоит. Может, какие-нибудь старые, которые уже подлежат это, реконструкции, то те можно и демонтаж сделать полностью.
вот эти вот памятники Ленину. Их по городу очень много. То есть можешь какие-то центральные оставить, а вот такие вот тиражные, надо немножко поизбавляться.
По-перше, уже будем обходно изнести те памятники, которые не имеют мастерской каштовности. Есть угольный памятник Дзержинскому. Мне сдается, он повинен заставаться, але его девушку перенести у двор побудовы КДБ, как он там находится.
Ничего сносить не надо. Все пусть как есть, так и остается. История должна быть всегда, любая история. Хорошая, плохая. Она должна быть визуально.
Я прибрала так званые малые формы. Особливо те кроты, которые там стоят на припинку троллейбусным в Советском районе. И это динозавр, дюймовочку так само в Центральном районе. Это не только безгустошные, они вогуле поганят весь город.
Такие отказы мы почули у Гомеля. Ну а ваши меркаванні про то, какие помники варто знести, покинуть або поставить новые в вашем городе, вы можете выказать по телефону 266-39-52. Это Менский номер. Номер для СМС 391-22-24. Ну а зараз питання тидня, якое будут асенсовывать эксперты свободы.
Ці оправданыя папрокі на адрас Еўразвязу за ігнараванне гэтай праблемы? Ці садзейнічае міжнародная ўвага паляпшэнню сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дактарант Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэту Сергей Богдан і рэдактар аналітычнага бюлетэня «Беларускі тыдзень» Александр Класковскі.
Эксперты за свабоды хвілінаў праз 25 пасля чарговага выпуску навінаў. Завершился визит у Менск уполноваженного ураду Немеччины по правах человека Гюнтера Нока и амбассадоров по правах человека с Дании, Финляндии и Голландии. Европейские омбудсманы сустракались с представниками уладу, оппозиции и громадянской супольности. Детали визиту подает Валер Калиновский.
Неформальным лидером группы европейских омбудсманов у Менску был уполноваженный в Раду Немеччины у Федеральном министерстве замежных справов по правах человека и гуманитарной допомозе Гюнтер Ноке. По-первых, он уже бывал в Беларуси в 2006 году, а по-другое, он походит с былой ГДР, а тому шмат якія белорусские реалии ему лепш зрозумелые, чем коллегам с Дании и Голландии. Гюнтер Ноке по выниках своих встреч в Менску зауважил в Беларуси певную либерализацию.
У мяне ёсць адчуванне, што калі можна спакойна хадзіць па горадзе, сустракацца з апазіцыяй і прадстаўнікамі няўрадавых арганізацый, то сітуацыя некім чынам лібералізуецца. Але калі браць пад увагу становішча ва ўладнай сістэме, у сродках масавай інфармацыі, у законадаўстве, у парламенце, то я настроены больш скептычна наконт таго, што тут адбываюцца сутнасныя змены.
На сустрэчы з беларускімі журналістамі спадар Нокі заявіў, што Беларусі трэба адмовіцца ад празмернай канцэнтрацыі ўлады ў руках прэзідэнта і перайсці да рэальнага падзелу галінаў улады. Патрэбныя, на ягоную думку, і іншыя пераўтварэнні.
У Беларусі яшчэ застаюцца вялікія праблемы ў галіне свабоды СМІ і свабоды сходаў. Таксама ўтварэнне партыяў і рэгістрацыя ўнеўрадавых арганізацыяў залежаць ад волі чыноўнікаў ці ад нормаў заканадаўства, якія хутчэй перашкаджаюць, чым дапамагаюць таму, каб тут узнікла адкрытае і свабоднае грамадства.
Паводле палітолага Віталя Сіліцкага, які сустракаўся з еўрапейскімі омбудсманамі, апошнія выявілі абазнанасць сітуацыі ў Беларусі і сапраўдную цікавасць да яе.
Яны не чиновники ЕС, яны не связаны некими обязательствами. Перед там некой политикой партии там и правительства брюссельского, и там что-то. Яны не проводят политическую линию. Они приехали как наглядальники и были довольно открытыми и ширыми.
Справаздача спадара Нокі і ягоных калегаў будзе ўлічаная еўразвязам пры разглядзе ў сакавіку пытання аб санкцыях супраць беларускае кіраўніцтва, якія летась былі замарожаныя на паўгода. Старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак таксама меў сустрэчу з еўрапейскімі омбудсманамі. Ён перакананы, што такія візіты карысныя для агульнай сітуацыі з правамі чалавека ў краіне.
На маю думку, вельмі важна, што гэтыя людзі прыехалі, і правільна падкрэсліваў нямецкі амбасадар, што важна, каб не толькі палітыкі ацэньвалі, а менавіта вось людзі, которые займаюцца правамі чалавека ў Еўропе, яны такую давалі неафіцыйную ацэнку сітуацыі, і каб яны былі гатовы супрацоўнічаць для развіцця сітуацыі на лепшы бок у Беларусі. Гэта вельмі важна, і, на маю думку, пачатак гэтага шляху пакладзены.
Мяркуе праваабаронца Алег Гулак. Суддзя Верховнага суду Беларусі Ігар Мільто сёння на нявызначаны тэрмін спыніў разгляд пазову ініцыятараў стварэння цэнтру чарнобыльскіх ініцыятываў да Міністэрства юстыцыі. Сваё рашэнне суддзя Мільто абгрунтаваў неабходнасцю правесці экспертызу почырку некаторых удзельнікаў станоўчага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Міністэрства юстыцыі сумняецца ў сапраўднасці подпісаў трох удзельнікаў станоўчага сходу, які праходзіў амаль год таму. Ініцыятары прасілі Верховны суд выносіць свой вердыкт без графалагічнай экспертызы. Адзін са стваральнікаў Чарнобыльскага цэнтру, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Іван Нікічынка абураны чарговай зацяжкай. Ён кажа, што ўся Беларусь фактычна пакрытая радыяцыяй. И люди повинны про это ведать.
Просто не хотят люди понимать, если бы радиация пахла, цвет имела, вкус, тогда бы, конечно, остерегались, боролись. Это так не пахнет. И вот заявляет начальник один, что у нас сегодня радиации нет. На самом деле она бьет надежнее, чем снайпер бьет. Снайпер еще может как-то промахнуться в сторону, а здесь не промахнется.
Навуковец расповедая про свои опошние доследования.
Я вот сейчас проект выполнил.
Я теперь выконал проект информационного обеспечения населения. Выборка выпадковая. У 24 районов проверили по два населенных пункты. И який выник? Навод у Менску кожный третий мая малую поглинатую дозу радиации. У Бобруйску два с трех. А у всех остальных местах усе. У Молодежни проверили больше за 40 человек. Там разом с ними были и представники Сморгонского района. Там усяго один человек был чистый. Зовут Катя. Ей усяго 3 годики, и она харчуется покуль дитячими сумесями. Проверяли Витебскую область. Там у Полоцку есть интернат для талиновитых детей. Там больше за 70 человек проверялось. И нема ни водного чистого.
Там 70 лишним человек проверялось. Нет ни одного чистого.
Сирот тех, кто звернулся в Верховный суд со скаргой на Министерство юстиции, и Юрась Миляшкевич. Ён тлумачыць, чаму так неабходна, як мага хутчэй, зарэгістраваць цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў. Каля паловы грамадскіх арганізацыяў і ініцыятываў з агульнай колькасці каля 3000 дагэтуль не могуць афіцыйна зарэгістравацца ў Беларусі. Такую лічбу назвалі на гэтым тыдні арганізатары асамблеі неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў.
Расказваў Уладзімір Глот, а зараз асноўнае паведамленне сённяшняй праграмы. Ініцыятыўная група грамадзянаў звярнулася да кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі з прапановай дэмантаваць помнікі дзеячам савецкай эпохі і адзначыць памяць пра выбітных асобаў беларускай гісторыі. Прапанова прымеркаваная да афіцыйна абвешчанага года роднай зямлі. У лідара руху «Маладая Беларусь» Артура Фінкевіча на мяжы забралі ноутбук. Цэнтр чарнобыльскіх ініцыятываў не можа прайсці рэгістрацыю. Міністэрства юстыцыі збіраецца праводзіць экспертызу подпісаў некаторых заснавальнікаў. Еўрапейскія омбудсманы пасля сваіх сустрэчаў у Менску рэкамендуюць краіне перайсці да рэальнага падзелу ўлады. У Бабруйску рыхтуецца да продажу завод драўняна-валакністых плітаў. Попыт на прадукцыю прадпрыемства зменшыўся, яно перайшло ў шэраг стратных. Жыхароў Гародні прымушаюць або ўзаконіць свае спадарожнікавыя антэны, або зняць іх. Якім чынам можна атрымаць дазвол на талерку, ніхто не ведае. Ну і зараз больш падрабязна да паведамленняў з рэгіёнаў. Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» імкнецца пазбавіцца ад атрыманага раней за даўгі дрэвапрацоўчага заводу ў Бабруйску. А гарадзенскія прадаўцы кампутарнай тэхнікі страцілі ва ўмовах крызісу амаль 70% ад аб'ёму продажу. Тым часам у Ганцавічах на Берасцейшчыне створаны штрафбат для неплатнікаў алементаў. Падрабязнасці гэтых падзеяў даведаліся корэспандэнты «Свабоды». Іх рэпартажы падсумуе Вячаслаў Кулік.
Унітарнае прадпрыемства «Магілёў Энерга» прадае бабруйскі завод драўняна-валакністых плітаў. Неабходныя дакументы ўжо дасланыя на ўзгадненне ва ўрад Беларусі. У Бабруйску гэта пакуль першы выпадак, калі заяўляецца пра продаж заводу. Усе падрабязнасці ў Андрэя Белагубова.
Самі работнікі заводу пэўнасці наконт сваёй будучыні не маюць і ўстрымліваюцца ад каментароў.
У нас галоўнае прадпрыемства рук «Магілёв Энерга». Вот как они решили, так они и сделают. Не знаем мы ничего.
Поведомила представница администрации. Официальные крыницы уже поспели поведомить, что Бобруйский завод нібыта продают украинцам. У Ленинским райвыканкаме Бобруйску эту информацию обвергают, говорит представница райвыканкаму.
Ну, на предприятии действительно ситуация это тяжело, там и остатки очень большие. Прошлые годовые запасы предприятия не позволяют оборотные средства возвращать.
Бабруйское предприятие отдали за долги могилевским энергетикам в 1996 году. Намер продать завод там подтверждают и сподяются это сделать уже сёлета.
Все документы находятся в Совмине. И Совмин готовит распоряжение главы государства о том, чтобы выставить его на аукцион.
Поведомил представник администрации Могилёвэнерго. Повод для суразмовцы Бобруйский завод приносит страты головному предприемству.
В связи с мировым кризисом спрос на древесно-волокнистых плит упал. Мы продавали много на Украину. В среднем процентов, наверное, 15, а то и 20. Сегодня на Украину не продаем ни одного метра.
Городня. У градзенских фирмах по продажу компьютеров и архтехники реализация упала на 50-70%. Про причины доведовался Михаил Корневич.
Директор городенской приватной фирмы «Захад и ТАДО», якая занимается реализацией компьютеров и архтехники, Виктор Хремчик.
Конечно, хуже, если денег нету нигде, то намного хуже.
Наместник директора фирмы «Медиадром» Артур Чарашкевич рассказывает, что реализация компьютеров и архтехники у них снизилась на 50%, хотя кошты значно не подросли. Меч, с его слов, купляют не только физические особы, але и организации.
Нема грошов и меньше кредитов выдают. Усим держ организации зависят долги. Уже судимся, и сами разумеете, как держава судится.
Спадар Чарашкевич каже, что на фирме довелось уже скоротить несколько супрацовников и зачинить один гандлевый пункт.
У Ганцевіцькім районі місцевая улада створила штрафную будовничую бригаду з тих, хто має запозичености по аліментах. Подробязності удокладняє Анатоль Круговец.
У Ганцевіцькім районі на сьогодні більше як 8% активного населення, або амаль 1500 чоловік, не мають свого місця праці. 63 безпрацовных, позбавленные батьковских правов. Яны мають великую грошовую запозычанность перед сиротскими установами, где теперь утримливаются их дети. Каб примусить алименщиков працовать, у Ганцевичах организовали бригаду будовников под наглядом милициантов. И вот что рассказывают две сябровки, обезве Наташи, про працу под примусом.
Работы ж нету нигде. Я вам сколько работу искала, не могла найти нигде работу. Ходила и на биржу, и
забирает нас машина каждое утро, и каждый вечер отвозит домой.
Цікавлюся, какие теперь заробки?
31 тысяча днёвка получается.
Получается, что как бы много.
А вот на конт увеличения грошей женщина говорит с сумом.
Если большая задолженность, высчитывает 70%, чтобы меньше удерживали, потому что все, что жить надо за что-то, и за квартиры платить многие в городе живут.
С гэтым погаджается и прораб Виталь Бондар.
Пускай 700 начислить на своем останется.
150
достает. 150 да, да. Им надо зарабатывать по 2 миллиона.
Оценку эксперименту выказывают те, кто працует примусово под наглядом милициантов. Сподарення Наташа.
Человек занят работой, не хватает времени где-то шляться, допустим, или пить. А-а-а. Это ж лучше, допустим, что ты знаешь, что отработаешь, получишь день.
У штрафной гацевицкой бригаде.
Зараз каля десятка алименщиков, а всего должников перед детьми больше за 60.
Это были новини з регіонов. Ну а зараз Валентин Жданко про теми, які слухачі закранають у листах на свободу.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Оксана Остапович з Новоградку. Неужо европейцы такие легкодумные и не бачат, что у сапраўднасці ніякай лібералізацыі в Беларусі няма? Просто Лукашенко притиснув до стяны кризис. Гэты да іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы на вашыя лісты хвілінаў праз 20. А зараз пра спосабы аздараўлення амерыканскай эканомікі. Прэзідэнт ЗША Барак Абама рыхтуе бюджэт на 2010 год, паводле якога вельмі багатыя амерыканцы пачнуць плаціць значна вышэйшыя падаткі, а сярэднезаможныя і бедныя крыху меншыя, чым цяпер. Такое было одно з ключавых выбарчых абяцанняў Абамы. Побач са мною ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якім чынам Абама хоча памяняць падатковую сістэму ў Амерыцы?
Паводле сённяшняга выдання газеты The New York Times, Абама прапануе, каб самыя багатыя амерыканцы, якія складаюць 1% грамадства, плацілі гадавыя падаткі ў сярэднім на 100 тысяч даляраў вышэйшыя, чым цяпер. Цягам апошніх 30 гадоў гадавыя доходы найбагацейшых амерыканскіх сем'яў павялічыліся ў сярэднім на 1 мільён даляраў. А ось для кожної слабій забезпеченої американської сім'ї податки з наступного фінансового году, який починається 1 кастрычніка, поменшаться в середнім на $800.
Ян, що гэта реформа значить для Америки? Ці усі з її погоджаються?
Податкова реформа Обами, коли її затвердить Конгрес, стане поворотним пунктом у американському економічному мисленні, якою тягом опошніх 3 десятиліть, починаючи з президентури Рональда Рейгана, було здамінавано республіканськими адміністраціями. А республіканці наогул зменшали податки для багатих, каб гэтким чином побольшить об'єм інвестиційного капіталу і стимулювати розвиття нових витворчостей. Філософія була такая. Коли багатія стануть ще багатішими, дик і бідним полепшиться. Тепер Обама перекуляє гэтую стратегію до гори ногами. У Америці вже чувають голоси перших критиків його податкової реформи, які вщувають Обаму за тоє, що він хоче будувати соціальну державу європейського типу. А в публічному житті, побач з відомим здавна терміном «рейгананоміка», з'явилося вже нове слово «обамономіка». Так что, видать, Обаму придется моцно позмагаться в Конгрессе, каб выканаць свое выборчае абяцанне адносна податкаў.
Дякую, Ян, про тое, якія змены ў падатковай сістэме США рыхтуе адміністрацыя прэзідэнта Обамы, мы гаварылі з Яном Максімюком. А зараз у ефірі «Званкі на свободу». Справаздача Держдепартаменту США об порушеннях правоў чалавека, визваленне з турмы падазраваных у забойстве, а таксама эканамічны крызіс і ўзровень жыцця ў краіне – это тэмы, якія хвалююць нашых слухачоў. Агляд падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Дзярждэпартамент Злучаных Штатаў Амерыкі апублікаваў штогадовую справаздачу аб правах чалавека ў свеце. Паводле дакумента, у Беларусі ў 2008 годзе працягваліся парушэнні правоў грамадзян з боку ўладаў. Слухачы свабоды выказваюцца на гэтую тэму.
Наконт гэтых правоў чалавека ў Беларусі. Вось, даручы, гоначны вакзал горад Орша. Справа ад галоўнага ўходу ў чыгуначны вакзал вісяць 2 шыльды. Што тут па пуці ў эміграцыю наведваў Владимир Ильич Ленін. І яшчэ б, што тут быў с агітпоездам всесаюзнай староста Калінін. Аб якіх тут правах можна ў Беларусі казаць?
У меня меркаванне такое, про недобрые и вельми дрэнныя правы человека у Беларуси. Калі разбираться подрабязна, так нехай в Злучаных Штатах наведут парадок у себе с правами человека, знішчуць усіх этих бомжей, якія на вуліцах галеча, вось тады будет правы человека, а в Беларуси нечего шукать блох у чужой шубе. Тут с правами человека все в парадку, я лічу. Ёсць і праца, ёсць і забота, і хлеб у людей. А то, что говорите вы про право человека, это хлусня.
Выказывание комментуя правоборонца Олег Гулак.
Человек, видать, лічыць об ситуации в Злучаных Штатах выключно по материалах белорусского телебачення и российского. Не треба идеализовать Злучаные Штаты, и там так само шмат проблем с правами человека. Але у нас намного больше подставок для критики ситуации с правами человека в Беларуси.
Экономический кризис у Беларуси – тема наступных телефонований.
Экономический кризис, о котором наш проводер даже слышать не хотел, все-таки дошел до нас. Одни предприятия закрываются, а рабочих просто выставляют на улицу.
Есть меркование, что белорусские леки подорожают вновь. Да их косты уже поднялись на 40-50 осотков. А лековые якости люди экономят на опошнем, как куплять леки, вырубленные не в Беларуси.
Далей слухач задає питання.
Значається год коронації Міндова на Великого князства Литовського. При гэтым не згадується, що Міндов був коронований у Новагу. Так само не згадується, що статут Великого князства Литовського 16-го года був написаний білоруською мовою. Отримлюється, що у нас забирають нашу історію. Так чи ні? Говорив Сергій, город Мінськ.
Отказує історик Олег Трусов.
Отобрати історію можна тільки у тих, хто дозволяє це зробити. Тому нам не треба озиратися на сусідів, а треба активно пропагандувати власну історію з власного пункту глядіща.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте і пишіть. Ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуку на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму виказуванням на тему визволення з турми забойців з вёскі Пуховичі на Гомельщині, якою було зроблено на розпорядження керівника країни.
Любому нормальному чоловіку понятна симпатія президента к парням із Пуховичі. Сколько денег можно сэкономить, если создать отделы быстрого реагирования, которые будут делать зачистки? Например, в шабанах есть отморозок, который пристает к людям, распускает руки, сквернословит и не боится уже даже 15 суток. Вообще он портит нашу счастливую жизнь. Не проще прислать к нему таких молодцов, как Пуховичи. Пусть они, как умеют, а они умеют, образцово наведут порядок. Тем более, что за это денег они не просят.
Я нагадаю, что телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працует круглые сутки. Позвонивши на гэты номер, вы отримаете 2 минуты для запису вашего питания, меркования альбо водгуку. СМС можно досылать на номер 391-22-24. Ну и в сувязи с тем, что у своей штогодовой справоздачи Держдепартамент США признал, что у 2008 года у Беларуси часто порушались права человека, на нашем сайте мы проводим опытание и пытаемся вас, ти порушалися летось ваши правы. Покуль что 77% удельников нашего опытания отказали так, 14% не и 7% не ведаю. Нагадаю наш адрес в интернете свобода.орг. Одразу после выпуску новинок экспертиза свободы. Ситуация с правами человека у Беларуси, погляд снутри и звонку.